যে আলাম আলামিনকে এই মুমিনের সামনে লোক আমার জমকে আমি তুমি পায়া তাকওয়া আছে যে বিনা দোস্তো সাথে আল্লাহর তাকওয়া সাথে মুতিমাদের সিনে আল্লাহর তাকওয়া উম্মাহ জমিনে খলিনি করবি এই তাকওয়া আরে জো কি এক কো ইয়াকিনত মানছো এরো কোন তাকও যে ইনকেজ যে হার বারসে রোজা হইছো আর সেই নাও তো দিলমা কাট করে আছে আরে মারি নিয়ত মাঝে কে মাওলানা মাজার পর জিয়ারতি মুশাররত থা আপনি জিয়ারত তো সওয়াব বরকত কে নেমত হাসিল করুন আরে মে হর ওয়াক্ত যাও চুয় মাজার একদস পর কে মারা দিনি নিয়ত পেশ করুন তো মাওলানা নুরউদ্দিন কোই ওয়াক্ত মুজে মায়ুস সতি কথা মারি উম্মীদ হল কি করতা মানে কোই ওয়াক্ত নারাজ সতি করতা نیت کہ جو دل نے اندر ان ثابت کرے کہ آمارا مولا صاحب نے معجزات چھے مارے پاس پیسہ نہیں تھی پر مولا نے منت لینے میں آجے بھی یہ جیدی گیا مولا کوئی ذریعہ بڑا ہو جو انہیں ساتھ بھی لے گیا لئی جانا بھی لے گیا طبیعت بھی سدری گئی صحت کاملہ بھی نہیں تھی شکوانے شکایت جسمانی تھی یہ بھی تمام تھی گئی نہ آلہ نیت لینے نورانی نرمان میں آؤ نہ انہیں کوئی جمعانی تمنا چھے نہ خریدنی تمنا چھے نہ دوزانی تمنا چھے نہ صحبتنی تمنا چھے فقط ایک بے مالا مولانا دربار میں یہ سلسلہ میں آؤ کہ ہمارا مولا امام زمان کی جگہ نہ ڈالی چھے جو امام زمان پنجتن پاک نہ ڈالی چھے نہ جے پنجتن پاک اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا تھیلا چھے آلہ مولانا نہیں مطلب زیارت کروا 125 کلومیٹر فاصلہ طے کرے دی ہوا یہ صاحب کون چھے یہ صاحب کی معرفت کائی اینا دل میں اینا رتبہ اینا دل میں اینا مقام اینا دل میں اینا مرتبہ نے دل لے اٹھے اے عالم اعلی زیارت اینے کہتا کوئی اعلی زیارت نہیں اور اپ نے سوال کرو مجھ مولوی ابھی سے لاجے ان مولانا نام سو بے موشے নুরউদ্দিন নূর ভাই আপনা ইকরা মজমানে اندر কোই নাম আর নুরউদ্দিন হই পন্নে নাম নুরউদ্দিন যে যে নাম আপনা রাখলে দেয়া তো জাকির ইমাম পেনিওর জাকির কি নে বাবাজি সাহেব গনি তহসিন ফরমাবি এ লোকরা তলফুস এ লোকরি বেবাকি নিজে তারাহ ন রিয়াজ নে মুতালে ও নে মশক কি নেলি اپنے علاقے کے ورثوں کیا بندے بھائیوں پڑھتا ہوئی کوئی ہاتھ میں لفظ ہی نہیں ہے کوئی ہاتھ میں اندر دھجا ہو نہیں کوئی زبان میں اندر لڑکڑات میں رکنت نہیں کوئی انہا مخرج میں آنے ہی نہیں ادائے گی نہ تلفظ میں اندر کوئی خریش نہ خاشاک نہیں علاقے کے ورثوں کیا پڑھتا ہوئی یہ ہماری خوش نصیبی چھے એની પોતાની ભૂખથી, યા ફાઈન, એની પોતાની જવાનથી, એના પોતાના કારણથી, એના પોતાની તકલીફથી અલ્લાહ તઆલા નૂરને કે ગુસાવવા માંગે કે અલ્લાહનો નૂર તેને ઓલી નાખે, ઓલી નૂર ઇરાદો કરે એમ નૂર અલ્લાહ કે અલ્લાહનો નૂર તો અમે ગુસાવી દઈએ ભલા અલ્લાહ ઓલી અલ્લાહ તઆલા એવું એ લોકોને નહીં કરવા દે. અમારી ચાલ સાથે કામ ના લાગી, હવે એમાં હુસૈન નૂર જિંદા છે.